Miten hengelliset tarpeet tulisi ottaa huomioon palveluissa, esimerkiksi vanhustenhoidossa?
No tässä laissahan ei mainittu mitään, mutta siellä hallituksen esityksen perusteluissa säädetään mahdollisuudesta hengelliseen toimintaan osallistumisesta. Ja nimenomaan siellä laitoksessa pitkäaikaishoidossa. Ja tämä koskee nyt enemmän näitä iäkkäitä, jotka ovat siellä laitoshoidossa. Kun tämä nyt sit mainitaan sosiaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä, niin jäin sitä kovasti pohtimaan, että no mitä se on se sosiaalinen vuorovaikutus ja miten se liittyy siihen, että onko lainlaatija ajatellut niin, että kaikki tämmöiset hartaushetket ja yhteiset laulutilaisuudet ja ehtoollisen vietto ja papin käyminen ja keskustelut papin kanssa, niin nämä olisivat niitä ja niinhän ne ovat. Ja siinähän kokoonnutaan yhteen ja voidaan olla siinä Jumalan edessä ja myöskin toisten ihmisten kanssa yhdessä. Se on tämmöinen pienimuotoinen Jumalan palvelus siellä keskellä hoitokotia ja se on hyvin tärkeää. Mutta se, että mitä siinä muuta tapahtuu, kun ollaan vaan yhdessä. Et uskohan on paljon enemmänkin kuin vain se, että käydään vaikkapa kirkossa tai hengellisessä tilaisuudessa. Et se on vain se puoli tuntia tai vähän enemmän. Mitä sitten se loppuaika? että uskohan on koko elämään kuuluva asia ja myöskin näihin palveluihin kuuluva asia. Siis sillä tavalla, että se usko tulee todeksi myös siinä, että nähdään esimerkiksi papin vaatetus. Se tuo jo sen toisenlaisen tällaisen pyhyyden kokemuksen sinne hoitolaitoksen sisälle. Ja myöskin ehtoollisessa on eri aistit mukana. Nähdään, koetaan, maistetaan ja se myöskin se tuoksu, viinin tuoksu. Et ne on erittäin tärkeitä kaikki nämä. Et niitä ei välttämättä ajatella siinä arjessa, mutta joka ikinen pieni asiakin voi olla hyvin tärkeä. Ja että sitten voi keskustella, niitä sieluhoitokeskusteluja käydä, että esimerkiksi kuoleman läheisyydessäkin niin se usko Jumalaan antaa sitä toivoa ja voimia. Ja myöskin se, että myös hoitohenkilökunnan pitäisi rohkaistua enemmän siihen. En tiedä, kuinka paljon sitä tapahtuu, mutta ainakin näin näissä hoitotieteidenkin tutkimuksissa on sanottu, että jos pappia ei ole saatavilla ja asiakas sitä pyytää, niin hänelle pitäisi voida pystyä sitten lukemaan joku rukous tai raamatun tekstipätkä tai jopa laulaa, jos on mahdollista. Että se hengellinen tarve tulee tyydytetyksi. Ja sitten myös tällaiset erilaiset vanhustenhoitokäsitykset, kun on erikielisiä, Suomessakin on erikielisiä, on ruotsinkielisiä ja venäläisiäkin on jo meidän maassa paljon ja myös saamen kieli. On erilaisia kulttuureja ja uskonto. Ryhmiä, että siis näissä voi olla erilaisia vanhuudenhoitokäsityksiä ja myös semmoiset pitäisi ottaa huomioon, että tässä tutkimuksessa ei paljon maahanmuuttajista vielä puhuttu, se invaasio tuli sitten vähän myöhemmin, että varmaan jossain vaiheessa joudutaan pohtimaan sitäkin, että miten sitten eri uskontokuntiin kuuluvien hengellinen elämä järjestetään. Vai onko heidän kulttuurissa sitten ihan erilainen, että ei laitetakaan vanhuksia sinne hoitolaitokseen, vaan hoidetaan itse. Sekin on mahdollista. Ja sitten myös tämmöinen tärkeä asia oli, että jos iäkäs henkilö siirretään hoitopaikasta toiseen, niin se voi johtaa siihen, että myös yhteys tähän hengelliseen yhteisöön katkeaa. Koska tietosuoja laki on siinä sitten esteenä, että hoitopaikka ei voi sanoa sitten tälle hengelliselle järjestölle tai yhteisölle sitä, että mihinkä tämä henkilö on siirretty, koska eihän se ole omainen. Ja jos omaisia ei ole, niin sitten ollaankin vaikean tilanteen edessä. Että siihen toivottiin vastuutyöntekijää, samoin moniin muihinkin asioihin tämmöiseksi koordinaattoriksi, joka on selvillä, että hänellä on ne kaikki langat käsissä, mutta tämä vastuutyöntekijä kyllä tuli tähän lakiin, mutta viime vuoden, siis 17 vuoden alusta se ei ole enää voimassa. Siellä pykälä poistettiin ja siellä taitaa olla nyt joku ammattihenkilö, oliko se nyt sosiaalihuollon puolelta sitten, joka on tämmöinen oma työntekijä tai miten häntä nyt sitten nimitettiinkään. Mutta tätä vastuutyöntekijää ei tämmöisenä, niin kuin se tässä laissa sitten tuli säädetyksi, niin ei enää ole. Että tuntuu, että nyt ollaan vähän niin kuin samassa, että mitenköhän tämä sitten on järjestynyt siellä, että en osaa siitä sitten sanoa, mutta se on ongelma, jos se yhteys sinne niin hengelliseen yhteisöön katkeaa. Eli siis monenlaisissa asioissa ne hengelliset tarpeet tulee eteen ja että tämä kohta juuri, että nämä hengelliset asiat otetaan huomioon siinä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, niin ne koskee myös yksityisiä hoitolaitoksia. Että se on niin kuin tärkeää huomata, että vaikka enimmäkseen tämä vanhustenhoito järjestetään kunnallisella puolella, mutta myös näissä yksityisissä, niin se täytyy huomioida. Niin kuin arvokkaaseen elämään koetaan kuuluvaksi myös mielekäs tapa olla olemassa. Ja siihen kuuluu myös se ihmisen hengellisyys. Ja että siellä kotihoidossakin sitten katsotaan, niin kuin, ei vain sitä, että annetaan ruokaa ja siivotaan, mikä on tärkeää, mutta vähän myös sitä, että mitä tälle vanhukselle kuuluu. Ja jos siellä on jotain tämän tyyppisiä asioita, jotka vaatisivat vaikka papin tai diakonin käyntejä, niin vietäisiin niitä terveisiä sitten sinne seurakuntaan päin.
Tiedätkö, että onko palvelutarpeen arviointiin joku tietty määritelmä, että mitä sen pitää sisältää ja onko siinä hengellinen puoli huomioitu palvelutarpeen arvioinnissa?
No mä en tiedä tarkasti, että mitä se pitää sisällään ja mitä siinä kysytään, mutta se, että siinä kuitenkin tuli esille se, että se pitää olla kokonaisvaltaista ja tämmöistä moniammatillista ja myöskin, että tämä iäkäs henkilö saa sanoa omaa mielipiteensä, että se kanta kirjataan sinne. Ja kyllähän se olisi erittäin tärkeää, että sinne tulisi myös sitten huomioitua tämä, että minkälaisia hengellisiä tarpeita on, että hänen luona voidaan käydä laulamassa ja rukoilemassa ja hartauksia pitämässä ja näin poispäin. Että toivottavasti se on siellä mukana ja otetaan huomioon.
Kun teit tätä Pro Gradu-tutkielmaa, niin minkälaisia asioita nousi esiin koskien vanhusten kaltoinkohtelua ja epäinhimillisiä oloja?
Joo, niitä oli kyllä aika paljon. Että esimerkiksi lähisuhteissa tapahtuu paljon kaltoinkohtelua. Että 70% vanhushoitotyössä olevista on havainnut tämän. Oli jossain lausunnossa sanottiin, että tuntuu aika paljolta. Ja sitten puolisoiden erillään asuminen, siitähän on ollut ihan julkisuudessakin puhumista, mutta nyt tämä laki sitten säätää sen, että pitää järjestää se, jos he niin tahtovat, niin yhteinen asuminen, joka on tosi hyvä asia. Ja sitten yhteiskunnan koventuneet asenteet vanhuksia kohtaan, että tämmöisiä huomataan. Ja siihen liittyy just tämä ikäageismi ja tämä epänormaalina pitäminen vanhuutta ja tämän tyyppiset asiat. Ja sitten niitä rajoitustoimenpiteitä, mitä on tullut niin kuin esiin, ne märät vaipat ja ulkoilun puute ja riittämättömyys siinä ruokailun hygienien avustamisessa. Ja sitten on voinut olla myöskin erilaisia laitteita ja videovalvontaa ja ovien lukitsemista ja muuta tämmöistä käytössä.
Kuulostaa kyllä tosi raadolliselta, että nuo märät vaipat ja tuollaiset, että se täysin epäinhimillistä sitten se tilanne, että millä tavoin tämä tutkielman tekeminen on vaikuttanut sun omaan ajattelumaailmaan ja arvomaailmaan? Onko jotain muuttunut tämän kautta?
Kyllä se on vaikuttanut, koska siinä on nähnyt tämän yhteiskunnallisen kehityksen ja sitten sen, että miten siihen lakiin voi vaikuttaa ja sitten sen, että mitä sieltä näissä lausunnoissa tuli eteen, se valtava huoli. Ja myöskin se, että varmaan siellä huolen takana on myöskin se, että mitä niin kuin ihmiset itse ajattelee, jos he joutuvat vanhana laitokseen. Eli siellä on varmasti myös tämmöistä pelkoa. Ja varmaan myös jotakin toivomusta siitä, että se ei olisi tuollaista. Mutta sitten myöskin niin kuin siellä työntekijäpuolella niin voidaan kokea sitä riittämättömyyttä, ajan ja resurssien riittämättömyyttä ja mikä on kuntien määrärahatilanne ja kaikki tämmöiset vaikuttaa. Että mä en tässä siihen rahaan tässä tutkimuksessa nyt sitten perehtynyt, mutta totta kai se vaikuttaa siellä taustalla myöskin. Ja se niin kuin avartaa sillä tavalla näkemään niin kuin ihmisen elämän kaarta, että niin kuin lapsesta vanhuuteen, että joka ikinen vaihe siinä elämässä on yhtä arvokasta. Ja että se semmoinen yhteiskunnallinen, onko se sitten vinoutuma vai onko se joku väärinkäsitys vai onko se joku tämmöinen pelko tai... Ja esimerkiksi tämmöinen niin kuin kaiken loppumisen pelko, koska se vanhuus ja kuolemahan ovat sitten lähellä toisiaan. Toki kuolema voi yllättää missä iässä tahansa, mutta siellä nyt sitten ainakin jossain vaiheessa, niin ehkä koetaan semmoista riittämättömyyttä ja sitä ei haluta ajatella sitä elämän loppumista ja semmoista raihnaisuutta, että se tuo siihen semmoiset negatiiviset sävyt. Et jotenkin... Ja nähtäisi se vanhuus semmoisena positiivisena asiana, joka voi olla se voimavara myös sitten tuleville sukupolville. Siinä oli paljon semmoisia asioita, jotka avarsi näkemään tätä yhteiskuntaa ja myös yksittäistä vanhusta.